Белемниттер пелагиялық және төменгі жыртқыштар сыныбынан кішкентай өлген бас аяқтардың жасағы. Жыртқыштар жақсы жүзген. Қырлары, үлкен көздері, мүйізді жақтары және сия сөмкесі болған. Сезу органдарында ілмектер болған. Белемнит денесінің ішінде жебенің ұшына ұқсас үлкен карбонатты өсінділер болды. Мезозой шөгінділерінде жиі кездесетін бұл өсінділермен жасақтың атауы байланысты. Белемниттер юрский және борлы кезеңдерінде өте көп болды. Олардың ең көне белгілі табылғандары юрскийдің басында мүмкін кеш триасқа кіреді. Кейбір авторлар белемниттерге карбон мен пермнен бір қатар формаларды жатқызды, бірақ кейінен олар басқа бөлімшелерге ауыстырылды. Белемниттер бор мен палеоген шекарасында жойылып кеткен болуы мүмкін. Бірақ кейбір иоцен формаларын оларға жататындығы туралы болжамдар да айтылды. Сыртқы жағынан белемниттер кальмарға ұқсас болды, бірақ олардан айырмашылығы үш бөліктен тұратын нақты ішкі қабығы болды. Фрагмакон, простокрум өсінділер. Белемниттердің ең көп таралған қалдықтары юрский және борлы шөгінділерінде кездеседі. Белемниттердің өсуі қазба күйінде жақсы сақталады. Ішкі қабықтың ең берік бөлігі. Ерекше жағдайларда белемниттердің жұмсақ денесінің іздері табылған.